Tervetuloa Raamattukaanesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä Inga-Lill Rajala. Opiskelemme Raamattua pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanon johdolla, joka tätä kertaa varten on tutkinut sananlaskujen kirjan lukua 25. Monien mielenkiintoisten sananlaskujen joukossa on tällä kerralla myös sellainen, joka Jeesuksella oli todennäköisesti mielessään vieraillessaan erään fariseuksen kotona. Silloin hän kertoi vertauksen pidoista. Kuulemme myös, minkälaisen hyvän käytöksen ohjeen sananlaskut antavat meille. Opetusosuuden otsikko on hiukan sadunomainen, kultaomenoitako jaossa. Mutta sadusta ei toki ole kysymys, vaan arkielämän viisaudesta. Jukka, ole hyvä.
Luvusta 25 alkaa sananlaskujen kirjassa uusi jakso. Luen siitä jakeen 1. Nämäkin ovat Salomon sananlaskuja. Juudan kuninkaan Hiskian miehet ovat ne koonneet. Jakso, joka näin alkoi, kestää aina luvun 29 loppuun saakka, ja se koostuu Juudan kuningas Hiskian aikana kootuista sananlaskuista. Kuningas Hiskiahan eli noin 300 vuotta kuningas Salomon jälkeen, jonka viisauksia hänen aikanaan siis koottiin yhteen. Jae 2. Jumalan on kunnia siitäkin, mitä hän salaa, kuninkaan siitä, minkä hän selvittää. Saman asian toi ilmi myös Herra Jeesus Johanneksen luvussa 5, jakeessa 39. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Myös apostoli Paavali viittasi saman teemaan, antaessaan ohjeita seurakunnan johtajaksi asetetulle nuorelle Timoteukselle, toisen Timoteuskirjan luvussa 2, jakeessa 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Myös kristityn tehtävänä on selvittää sitä, mitä Jumala on sanansa kätkenyt. Toisin sanoen, Jumala on kätkenyt kirjansa suuria totuuksia, jotka vain odottavat löytäjäänsä. Oman aikamme onnettomuuksia on se, että me emme näe tarpeeksi vaivaa näiden aarteiden löytämiseksi. Niitä ei löydä ilman vaivan näkemistä. Sananlaskujen kirja haastaa meitä kaivautumaan entistä syvemmälle Jumalan sanan rikkauksiin, niin että voisimme jakaa sitä oikein myös lähimmäisillemme. Se oli epäilemättä myös kuningas Hiskian toiveena. Hänkin etsi viisautta, voidakseen oikein johtaa kansaansa. Jae 3. Taivaan korkeus, maan syvyys ja kuninkaan sydän, kuka ne tutkii? Tämä jae kertoo siitä, että joskus päättävässä asemassa olevilla ihmisillä on tiedoissaan asioita, joita niin sanotulle suurelle yleisölle ei voida kertoa. Mutta toki jäi muistuttaa meitä myös siitä, että Jumalamme näki asiat aivan erilaisesta näkökulmasta kuin me ihmiset. Ja se kertookin siitä luvussa 55 jakeessa 9 näin. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Me ihmiset emme aina ymmärrä Jumalan tekoja, ja olemme joskus ihmeissämme siitä, että hän tekee niin kuin tekee. Kuitenkin kristitty voi luottaa siihen, että Jumala tekee aina niin kuin on oikein. Silloinkin, kun hän sallii tuskaa elämäämme. Luen 4 ja 5. Poista kuona hopean seasta, niin sepän käsissä syntyy malja. Poista jumalaton kuninkaan luota, niin valta ja oikeus vahvistuvat. Näissä jakeissa verrataan mielenkiintoisella tavalla toisiinsa kuonaa ja jumalattomia. Kummankin poistuminen merkitsee jonkin kauniin ja käyttökelpoisen syntymistä. Luen jakeet 6 sekä jakeen 7 alkuosan. Älä kärky kunniaa kuninkaan edessä, älä tuppaudu ylempiesi paikoille. Parempi on kuulla pyyntö, tule tänne ylemmäksi, kuin joutua väistymään ylhäisten tieltä. Herra Jeesuksella oli aivan ilmeisesti mielessään juuri tämä Raamatun kohta, kun hän kertoi vertauksen aikansa uskonnollisille johtajille. Näiden käytös erässä tilanteessa osoitti, että he eivät näyttäneet muistavan lainkaan tätä sanalaskujen kirjan opetusta. Kuunnellaanpa, mitä Luukas kirjoittaa tapauksesta luvussa 14, alkaen jakeesta 7. Jeesus pani merkille, että vieraat pyrkivät aterialla asettumaan parhaille paikoille. Niinpä hän esitti heille vertauksen. Kun sinut on kutsuttu pitoihin, älä asetu kunnia paikalle. Joku vierasta saattaa olla sinua arvokkaampi, ja isäntä, joka on teidät molemmat kutsunut, tulee sanomaan sinulle. Anna tämä paikka hänelle. Silloin joudut nolona siirtymään viimeiselle sijalle. Ei, kun sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaikkein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä tulee ja sanoo sinulle, ystäväni, siirry tänne lähemmäksi, ja niin sinä saat suuren kunnian kaikkien vieraiden nähden. Liike-elämässä toimivien ihmisten lienee asianmukaista pitää itseään esillä, mutta Jumalan valtakunnan tapoihin sellainen ei kuulu. Eikä sellainen ole mukavaa edes normaaleissa kanssakäymisissä ihmisten kesken. Jeesus painotti monessa yhteydessä sitä, että hänen seuraajiensa kutsumuksena on etsiä viimeisiä sijoja, eli suostua viimeiseksi. Sellainen ei ole helppoa meille ylpeille ihmisille. Jatkan sanalaskujen kirjan luvusta 25, jakeen 7 loppuosasta ja jakeeseen 10. Vaikka itse näkisit, mitä tapahtuu, älä suin päin vie asiaa oikeuteen, sillä loppujen lopuksi voi käydä niin, että saatat itsesi häpeään. Hoida omat riitasi vastapuolesi kanssa, muiden asioita älä mene kertomaan. Joku kuulee puheesi ja nolaa sinut, ja siitä pitäen olet huonossa huudossa. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että me ihmiset harvoin tiedämme koko totuutta. Olen itsekin havainnut tämän asian sellaisissa tilanteissa, joissa riidan osapuolet ovat erikseen tulleet pyytämään neuvoani vaikeaan tilanteeseensa. Siinä vaiheessa, kun on kuullut vain toisen osapuolen kannan asiaan, tilanne tuntuu hyvinkin selvältä. Mutta kun toinenkin riitakumppani on saanut valottaa asiaa omalta puoleltaan, vastaukset tuntuvatkin yhtäkkiä loppuvan. Jakeet 11 ja 12. Kulta-omenoita hopeamaalioissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Kultarengas, koru puhtainta kultaa, on viisaan neuvo auliille kuuntelijalle. Kumpikin sanalasku kertoo siitä, kuinka suuri arvoisia sanamme voivat joskus olla lähimmäisillemme. Ehkäpä sinäkin muistat elämäsi varrelta sellaisia tilanteita, jolloin joku sanoi sinulle oikeaan aikaan sanat, jotka toivat mukanaan uudenlaisen toivon. Tai ehkäpä sinä itse olet lausunut sellaisia sanoja jollekin lähimmäisellesi. Näistä jakeista käy ilmi myös se, että oikeilla sanoilla täytyy olla myös oikea aika. Osuvatkaan sanat eivät joka tilanteessa tuo toivottua tulosta. Jumalan ihmeet ovatkin usein ajoituksen ihmeitä. Se pätee myös sanoihin. Joka tilanteessa emme ole myöskään kovin auliita kuuntelijoina. Joskus ympärillä on niin paljon häiriötekijöitä, ettei hyväkään sana kykene ottamaan vastaan. Siksi Jumalan ihmisen on hyvä rukoilla paitsi oikeita sanoja, myös oikeaa aikaa niiden lausumiseen. Saarnaajan kirjassa jopa sanotaan, että on aika olla vaiti ja aika puhua. Edes Herra Jeesus ei puhunut aina. Erityisesti niissä vaiheissa, kun hänet oli pidätetty ja häntä kuulusteltiin eri tahoilla, on hätkähdyttävää nähdä, kuinka hiljaa hän oli. Oikean aikaan lausutut sanat ovat puhtainta kultaa, mutta sijoille helmiä ei ole tarkoitettu heitettäviksi. Ne polkevat arvokkaimmatkin asiat vain jalkoihinsa. Hyvä on myös muistaa, että viisaan neuvot eivät aina ensikuulemalta kuulosta välttämättä mukavilta. Niihin voi myös loukkaantua. Mutta jos kuulija on aulis, hän ottaa sanat vastaan ja saa niistä avun. Jumalan sana näet on sekä lakia että evankeliumia. Laki saa aikaan piston omassa tunnossa, eikä viisas puhuja pelkää sellaisenkaan sanan lausumista. Mutta jos kuulija on aulis, niin kuin olivat ne, jotka kuuntelevat Pietaria ensimmäisenä helluntaina, he ovat valmiita kuulemaan myös sen sanoman Herrasta Jeesuksesta, joka tuo pahuutensa tajuneelle elämän. Jäi 13. Kuin jääkylmä juoma elopellolla, on luotettava lähetti Herralleen. Hän palauttaa tämän hervonneet voimat. Israelissa lämpötila nousee varjossakin ajoittain 40 asteeseen, eikä elopellolla yleensä varjoa ole. Ei ole vaikea kuvitella, mitä jääkylmä juoma merkitsee sellaisessa helteessä työskentelevälle. Jotakin saman merkitsee luotettava lähetti, eli sanansaattaja lähettäjälleen. Luotettavan lähetin sanaa ei tarvitse epäillä. Se, mitä hän sanoo, on totta. Sellainen on myös Jumalan sana. Sen varaan voi rakentaa koko elämänsä. Myös lankeemuksen jälkeen se palauttaa hervonneet voimat Jumalan ihmiselle, niin että hän voi jatkaa matkaansa iloiten. Jakeesta 14. Kuin tumma pilvi, joka ei tuo sadetta, on kerskailija, joka lupaa, mutta ei anna. Kuumassa ilmastossa tummat sadepilvet ovat hyvin konkreettisesti elämäntuojia. Jos sellainen on kohonnut taivaanrannalle, jokainen iloitsee jo ennakolta tulevasta sateesta ja sen tuomasta siunauksesta maan kasvulle. Mutta jos tumma pilvi ei sadakaan, on kuin lupaus olisi särjetty. Saman tapaan toimii myös ihminen, jonka lupaukset jäävät pelkiksi sanoiksi. Olisi ollut parempi, ettei mitään olisi luvattu. Tällaiset ihmiset olivat mielessä myös Jeesuksen velipuolella Juudalla, kun hän kirjoitti kirjansa luvussa 1 jakeessa 12 ja 13 näin. Nämä ihmiset ovat häpeä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun ne mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joiden ikuiseksi ajoksi on varattuna synkin pimeys. Epäjumalat, joita me ihmiset helposti haalimme itsellemme, ovat juuri sellaisia, jotka lupaavat, mutta eivät anna. Meitä ihmisiä on helppo pettää tyhjillä lupauksilla, varsinkin jos lupaukset sisältävät sitä, mitä me toivomme. Jeesus sanoi paholaisesta, että hän on valheen isä. Kunpa muistaisimme sen kiusaavien houkutusten ja tyhjien lupausten kaikuessa korviimme. Jatkan jakeesta 15. Kärsivällisyys tehoaa mahtimieheenkin, lempeä kieli särkee kovan luun. Kärsivällisyys on myös sitä, ettei vastatakaan loukkaukseen loukkauksella. Sellainen suhtautuminen voi avata yllättäviäkin ovia. Sitä mahdollisuudesta puhutaan myös ensimmäisen Pietarin kirjan luvussa 3, jakeessa 16. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti, ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana. Silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Luennekeen 16. Jos hunajaa löydät, syö kohtuullisesti, muuten kylläännyt siihen ja annat yleen. On olemassa raja kohtuuden ja ahneuden välillä. Meidän ihmisten heikkouksiin on alkulankeemuksesta saakka kuulunut se, että me emme aina tiedä, milloin on aika lopettaa. Loputon nautintojen etsiminen tuo tullessaan lopulta vain tyhjyyden. Jatkan jakeesta 17. Älä ehtimiseen käy ystäväsi luona, muuten hän kyllästyy ja alkaa karttaa sinua. Tämäkin neuvo on vuosisatojen ja vuosituhansienkin aikana havaittu hyvin viisaaksi. Jossakin on hyvän tahtoisuuden raja, jota ystävienkään ei kannata ylittää. Tässä Raamattu opettaa meille siis hyviä tapoja ja toisten ihmisten tunteiden ja mukavuuden tarpeen huomioon ottamista. Jae 18. Tappara miekka ja terävä nuoli on se, joka väärin todistaa. Tappara miekka ja nuoli ovat kaikki aseita, joilla saatettiin surmata ihminen. Sama vaikutus on myös väärällä todistuksella. Nykyäänkin väärä todistus lähimmäisestä saattaa tuhota tämän elämän. Lähimmäisistä puhuessamme on syytä muistaa vähänkätekismuksen selitys 8. käskyyn. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisistämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Jatken jakeesta 19. Kuin heiluva hammas ja horjuva jalka on ystävä, joka hädässä pettää. Hädässä ystävä tutaan, sanoo suomalainenkin sananlasku. Erityisen pahalta petetyksi joutuminen tuntuu silloin, kun hätä on suurin. Sillä juuri silloin ystävä tarvitsisi eniten. Tämän sananlaskun äärellä joudumme itse kukin pohtimaan, millaisia ystäviä me olemme lähimmäisillemme. Jae 20. Risutko vaatteesi pakkasella? Kaadatko lipeään etikkaa? Ilolaulujaako laulat murheelliselle? Tämä sananlasku auttaa hyvin havainnollisella tavalla ymmärtämään, että meidän tulee ottaa huomioon lähimmäisemme elämäntilanne. Apostoli Paavali puhui samasta asiasta roomalaiskirjeessä 12, jakeessa 15 ja 16. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itketkää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Paavali toisin sanoen puhuu siitä, että ollessamme tekemisissä toisten ihmisten kanssa, lähtökohtana toimillemme ei voi olla se, miltä meistä tuntuu, vaan se tila, jossa lähimmäisemme on. Itkevälle ei lauleta ilolauluja, vaikka itse olisimmekin hilpeällä tuulella. Lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa asettumista hänen elämäntilanteeseensa ja toimimista sen mukaan. Jatkan jakeesta 21 jakeeseen 22. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, ja Herra palkitsee tekosi. Paavali lainasi myös tätä ajatusta kirjeessään Rooman seurakunnalle. Nimittäin luvussa 12, jakeissa 20 ja 21 hän kirjoittaa. Edelleen sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Vihamiehelle tehty hyvä teko kertoo siitä, että ihminen on luopunut kostosta ja on siis jättänyt tilien tasaamiset Jumalan hoidettavaksi. Tuliset hiilet muistuttanevat tässä niistä häpeän tunteista, joita kostamatta jättäminen ja hyvien tekojen tekeminen aiheuttaa usein siinä, joka on toiminut väärin. Sillä tavoin toimimalla katkaistaan koston kierre, ja jotakin uutta voi tulla sijaan. Sitä apostoli tarkoittaa, kun hän puhuu pahan voittamisesta hyvällä. Ja 23. Pohjatuuli nostaa sateen, panetteru nostaa kiukun. Tuulen suuntaa tarkkaamalla voi ennustaa säätilaa. Samoin voi olla varma siitä, mitä seuraa lähimmäisten panetterusta. Siksi on parempi valita sanat siten, ettei tarvitse katua. Jatkan jakeesta 24. Parempi katolla taivasalla kuin talossa toraisan vaimon kanssa. Tämän sanalaskun ymmärtämiseksi on hyvä tietää, että Lähi-idässä talot ovat useimmiten tasakattoisia. Katoille on sitä paitsi tavallisesti muurattu myös suojakaide, niin ettei sieltä ainakaan vahingossa putoa. Toisin sanoen, noilla seuduilla katolla oleskelu ei merkitse hengenvaaralle altistumista, niin kuin voisi ajatella, jos mielessä ovat suomalaiset harjakatot. Lähi-idässä katolla oleskelu merkitsee mahdollisuutta olla yksin. Joskus on toisin sanoen parempi mennä yksinäisyyteen kuin jatkaa turhaa riitelyä. Jakeesta 25. Kuin raikas vesi uupuneelle on hyvä uutinen kaukaisesta maasta. Tätä lukiessa ei voi olla ajattelematta sitä hyvää uutista Herrasta Jeesuksesta, joka saapui kaukaisesta maasta rannoillemme ensimmäistä kertaa 1000 vuotta sitten. Jumalan sana todella on kuin raikasta vettä oman tunnon syytösten taakoittamille ihmisille. Mutta sanoma uutisesta kaukaisesta maasta on hyvin ajankohtainen edelleenkin. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta lähetetään nykyisen teknologian ansiosta radioitse, niin kaukaa lähelle kuin läheltä kauas. Usein radioasemat sitä paitsi sijaitsevat syrjäisillä seuduilla, eli kaukaisessa maassa. Sanasaatteen kansainvälisen yhteistyöjärjestön Transworld Radion perustaja Paul Fried kertoo kirjassaan Towers to Eternity, eli tornit ikuisuuteen siitä, miten kaukaisesta maasta tullut tuo elämää ihmiselle. Hän kertoo kokemuksestaan erään kuulijan luona. Nainen vei minut ovelle ja osoitti kadun toiselle puolelle. Näetkö tuon pienen talon? Eräänä iltana jotkut ystävistäni kutsuivat minut sinne kuuntelemaan radiota. Kuulin silloin ensimmäistä kertaa elämässäni Jeesuksesta Kristuksesta. Huoneessa poika ja tyttö kuuntelivat myös. En osaa kuvailla sitä iloa, kun me kaikki lankesimme polvillemme ohjelman päätyttyä ja pyysimme sinä iltana Jeesusta Kristusta elämäämme vapahtajaksi. Porfrid jatkaa. Kun katselin huonetta, jossa tämän kertonut nainen asui ja sitä köyhyydestä, josta se viestitti, tajusin kuinka vaikeaa hänellä täytyi olla. Niinpä sanoin hänelle, minun käy sääliksi sinua. Naisen vastaus oli yksinkertainen ja syvällinen. Sinäkö säälit minua? Älä suinkaan. Minä olen maailman onnellisin ihminen. Minulla on kaikki. Minulla on Jeesus Kristus. Jatkan sanaskujen kirjan 25, jakeen 26. Kuin liattu lähde ja pilattu kaivo on hurskas, joka taipuu jumalattoman edessä. Jos olet kesäkuumalla, jotoksia kulkiessasi saapunut kuumissasi raikkaan lähteen luo, sinulle ei tarvitse kertoa, kuinka suuresti sellaista virkistyshetkeä arvostaa. Sellaisiksi virkistyksen lähteiksi lähimmäiselle ovat myös kristityt tarkoitetut. Siksi onkin hirveä pettymys, jos luotettu kristitty onkin taipunut Jumalasta piittaamattomien ihmisten paineen edessä ja alkanut välittää sellaista opetusta, joka ei enää virkistä ketään. Liattu lähde on aina tyrmistyksen aihe. Jae 27. Hunajaa ei pidä syödä liikaa, eikä kunnia tavoitella ylenmäärin. Pieni määrä hunajaa on hyväksi, mutta liika tekee sairaaksi. Vastaava pätee myös kunnian etsimiseen. Tällä kertaa päätän jakeeseen 28. Kuin muurinsa menettänyt kaupunki on mies, joka ei hillitse itseään. Muureja ei turhaan rakennettu tuohon aikaan kaupunkien ympärille. Niitä tarvittiin suojaksi. Suojaton on myös ihminen, joka ei kykene hillitsemään itseään. Hän ei kykene pitämään puoliaan vihollista vastaan, sillä silloin, kun ihmiseltä menee maltti, häneltä menee myös arvostelukyky. Silloin ihminen sanoo ja tekee asioita, joita myöhemmin katuu, ehkä katkerastikin. Muuriton kaupunki on todella turvaton.
Näin Jukka Norvanto. Ohjelmamme musiikki on Lasse Heikkilän sanoittama ja säveltämä Niin kuin on hanki valkoinen. Tämä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelman Antti tänään. Taivaan Isä sinua siunatkoon.